Təbzə orqanları ilə birgə istintak qrupunun yaradılmasına imkan vermir. Birazdan bu haqda ətraflı danışacaq. Dünyada ilk dəfə qadının iştirak elədiyi turist kosmos uçuşu başa çatdı. Anişə Ansari və iki peşəkar astronavtdan ibarət ekipajla kosmosa uçan Rusiyanın Soyuz gəmisi Beynəlxalq Kosmik Stansiyasından ayrıldıqdan 3 saat sonra yerə enib. İranda anadan olan Amerikalı iş adamı Ansari 11 gün kosmosda keçirmək üçün 20 milyon dollar verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı nələrə işləyəcəyik? Rusiya iqtisadi təzyiq göstərərsə, Tbilisi Bakıdan dəstək ala bilərmi?
Yəni hökumət göstəriş versə, enerjinin belə imkanları var da?
Əlbəttə var, əlbəttə var. Səhər biz onların dadına çatmamışıq.
Fərhad Əliyevin müdafiəçiləri istintaqı sürətləndirməyə çağırırlar. Haşimiyyət onun qohumlarının əmlakını dondurub. Nursultan Nazarbayevin Vaşington səfəri. Korrupsiya qalmaqalı əhəmiyyətini itiribmi?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın 4 zabitinin Gürcüstanda tutulması ilə Tbilisi və Moskva arasında başlanan diplomatik gərginlik hələ səngiməyib. Rusiya dünən Gürcüstandakı səfərini geri çağırdı, BMT Təhlükəsizlik Şurasından tələb elədi ki, təhlükəli və yolverilməz adlandırdığı əməlləri pisləsin. Tutulanları əl üstü azadlığa buraxmaq barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin tələbini Tbilisi rədd edib. Gürcüstanın Müdafiə Naziri Vanon Mirabişvili 4 zabitin və başqa 10 nəfər Gürcüstanlının Rusiyaya casusluq eləməsi haqqında tutarlı sübutlar olduğunu deyib. Rusiya Tbilisiyə qarşı hansı sanksiyalara əl ata bilər? Gürcüstanın Müdafiə Naziri İrakli Ukraşvili Moskvanın artıq bütün sanksiya vasitələrini sınaqdan keçirdiyini deyir.
Rusiya tərəfindən sanksiya biz
Rusiya artıq sanksiya üçün bütün mümkün vasitələrini işə salıb və tükədib. Rusiyanın Gürcüstana qarşı bütün mümkün sanksiyaları artıq işə keçib. Bir çox təhlilçilər nazirin bu fikrini nişbin hesab edirlər. Rusiya Qlobal İşlərdə adlı jurnalın baş redaktoru Fyodor Lukyanov hesab edir ki, Rusiyanın böhrana yanaşması hələ ki yumşaqdır və getdikcə sərtləşə bilər. Hələ ki, daha çox mülayimdir, yəni hələ ki, qarşısı alınması mümkün olmayan addım atılmayıb. Hərsən, işlər xoşə gəlməz yönə düşər və məsələn, gərginliyi azaltmaq üçün Gürcüstana qıraqdan təsir göstərilməsə, bu reaksiya artıq mülayim olmayacaq. Gürcüstan ilk növbədə enerji məsələlərində Rusiyadan asıldı və enerji sanksiyaları Ukraşvilində dediyi kimi artıq sınaqdan çıxarılıb. Müxbirimiz İlqar Rəsulu dinləyək. İlqar, Gürcüstan növbəti dəfə enerji böhranı ilə üzləşsə, Azərbaycan onun köməyinə gələ bilərmi?
Rövşən, bu barədə söhbət elədiyim həm siyasi, həm də iqtisadçı ekspertlər düşünürlər ki, Moskva ilə Tbilisinin onsuz da soyuq olan münasibətlərinin biraz da kəskinləşməsi Gürcüstan üçün bəzi problemlər yaradacaq. Ortaya çıxacaq problemlər sırasında əsasən enerji böhranının yarana biləcəyi qeyd edilir. Üstəlik də qarşıdan qış gəldiyi bir zamanda. Politolog Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, Gürcüstan Azərbaycanın qərbə yeganə çıxışı olduğu üçün onun məğlubiyyəti faktiki olaraq Azərbaycanın da müstəqilliyini itirməsi demək olardı. O düşünür ki, ən azı bu məqama görə Bakı bəyanat siyasətində heç bir mövqe nümayiş etdirməsə də əməldə Tbilisini müdafiə edəcək.
Yəni qazı kəssə Rusiya biz qaz verəcəyik. Hətta daxili hansı ehtiyaclarımızı ödəməmək hesabına, amma Gürcüstan diş çəkməyinə biz razı ola bilərik. Neft verəcəyik, hansı alternativ bir yanacaq verəcəyik. Yəni biz Gürcüstana faktiki və maddi dəstək göstərəcəyik.
Politolog Rüstəm Məmmədov isə hesab edir ki, vəziyyətin daha da pisləşməməsi üçün Azərbaycan dövləti yəqin ki, artıq müəyyən işlər görür. Əlbəttə ki, bütün bunlar müstəqil politologların fikirləridir. Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı gərginliyin fonunda Tbilisinin üzləşə biləcəyi enerji probleminin həllində Azərbaycanın köməyinə gəldikdə, Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin məsələyə münasibəti qısa oldu. Hələlik Gürcüstandan heç bir müraciət olmadığı üçün bu barədə danışmağa dəyməz. Məsələyə daha ətraflı münasibəti isə Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Kazımov bildirdi. O dedi ki, hər dəfə Gürcüstanda enerji problemi yarananda Azərbaycan hökumətinə müraciət edirlər. Hökumət isə Azər Enerjiyə problemin həllinə dair müvafiq tapşırıqlar verir.
Mən bilirəm ki, hər dəfə onlara kömək olanda onlar müraciət edirdilər hökumətə. Hökumət lazım nəvqəyə göstəriş verirdi.
Yəni, hökumət göstəriş versə, enerjinin belə imkanları var da?
Əlbəttə var, əlbəttə var. Səhəcək biz onların dadına çatmamışıq.
Akşin Kazımovun sözlərinə görə, Gürcüstanın indiyə qədər aldığı elektrik enerjisindən Azərbaycana borcu da var.
Borcu qaytarırlar.
ne vaxta qədər yekunlaşdırmaq fikrindədirlər?
Lap uzaq başı ilin axırına.
2006-cı il fevralın əvvəllərində də Rusiyadan Gürcüstana elektrik enerjisi ötürülən xətlərdə qəza nəticəsində enerji problemi yaranmışdı. O vaxt prezident Saakashvili bu problemi yaratmaqla Rusiyanın onun ölkəsinə təzyiq etdiyini deyirdi. Həmin vaxt bərpa işləri başa çatana qədər, təxminən 10 günə yaxın müddətdə Azərbaycan qonşu dövlətə qaz və elektrik enerjisi vermişdi.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Keçmiş İqtisadiyyat Naziri Fərhad Əliyevin müdafiəçiləri bugün mətbuat konferansı keçirərək istintaqın obyektiv keçmədiyini iddia ediblər. Daşınmaz Əmlak Reyestrinin rəhbəri Arif Qaraşov isə bugün jurnalistlərə bildirib ki, keçmiş nazirin yaxınlarının adını olan 80-ə yaxın ev və biznes obyektinə həbs qoyulub. Həbsxanada olan Fərhad Əliyev isə bugün vəkilləri vasitəsindən yaydığı bəyanatında jurnalistlər Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqa xarici müstəntiflərin də dəvət olunmasına çağırıb. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını işləyək. Şahnaz, Fərhad Əliyevin dövlət çevrilişinə cəhd ittihamından tutulmasından bir ilə yaxın vaxt keçir. Vəkili Adil İsmailov onun 11 ayda heç 11 dəfə də istintaqda dindirilmədiyini deyib. İstintaq başa çatmayıbsa niyə dindirmirlər, başa çatıbsa işi niyə məhkəməyə vermirlər?
Rüşən, eyni sualları sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Cəmil Həsənli də verir.
Baxmayaraq ki, 3 dəfə Respublika Prokurorluğu elan eləyib ki, istintaq başa çatıb, onlara elan olunmuş ittihamlar sübuta yetirilib və deməli iş yekunlaşıb, bir halda belə idisə iş niyə məhkəməyə gedib çıxmır və vətəndaşı məhkəməsiz olaraq həbs altında saxlayırlar.
Cəmil Həsənli özü verdiyi sualı özü də cavablandırır. Onun qənaətincə məqsəd sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirini daha bir neçə ay həbsdə saxlamaq, onun mətbuat və ya beynəlxalq qurumlarla təmasına imkan verməməkdir. Çünki ona qarşı irəli sürülən ittihamlar əsassızdır. Elə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev özü də istintaqın yubanmasını uydurma ittiham və fərziyyələr əsasında həbs olunması ilə izah edir. O, sentyabrın 29-unda millət vəkilləri və ziyalıları ünvanladığı müraciətdə deyir ki, İttihamlar əsassız olduğundan bir ilə yaxındır istintaq ortaya heç bir sübut qoya bilmir. Fərhad Əliyevin dediyinə görə istintaq onun etmədiyi cinayətləri boynuna qoymaq üçün son bir ildə mənəvi, psixoloji təzyiq göstərməyə çalışıb. Onunla birlikdə yaxın çevrəsindən günahsız adamlar həbs olunub, onlara işgəncə verilib. Sabiq nazirin sözlərinə görə artıq onlardan biri dünyasını dəyişib, üçü isə ölümcül vəziyyətdədir. Hərçənd Fərhad Əliyev həmin şəxslərin kimliyi haqqında məlumat vermir. Sabiq nazir əlavə edir ki, istintaq heç nəyə nail olmadığından indi də onun qatil kimi tanınmasına çalışır. Onun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Cəmil Həsənli deyir ki, etibarlı mənbələrin məlumatına görə əslində istintaq başa çatıb. İş məhkəməyə göndərilməlidir. Sadəcə siyasi qərar olmadığından ictimaiyyətə açıqlama verilmir. Cənab Həsənliyə görə nazirlik bu qərarın mətbuatda və cəmiyyətdə arzuolunmaz nəticələr doğurmasından ehtiyatlanır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən sizə aldığımız məlumatda bildirilir ki, cinayət işi ilə bağlı istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri aparılır. Onların nəticələri haqqında ictimaiyyətə məlumat verilib, amma bəzi məqamlar istintaq sirri olduğundan bu haqda açıqlama verilməsi düzgün olmazdı. Sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin hüquqlarını xaricdə müdafiə edən Charles Boss isə hesab edir ki, istintaq Fərhad Əliyevin hüquqlarının təmin olunmasına imkan vermir.
Hökumət Fərhad Əliyevin beynəlxalq konvensiyalarla təmin olunan bir çox hüquqlarını pozub. Mənim müdafiə etdiyim şəxs qanunsuz həbsdə saxlanılır. Bundan başqa onunla rəftarda qeyri-humanist və alçaldıcı hərəkətlərə yol verilib. Mənim müdafiə etdiyim şəxsin azadlıq hüququ, azad və ədalətli məhkəmə hüququ pozulub. Fərhad Əliyevin siyasi ayrı-seçicilikdən azadlıq hüququ pozulub.
Vəkilin sözlərinə görə bu bəlkə də sovet modelidir. Amma sovetlərin süqutundan sonra Azərbaycan Avropa dəyərlərinə üstünlük verdiyini və beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklər götürdüyünü bəyan edib və indi həmin öhdəlikləri yerinə yetirmək zamanı yetişəndə Azərbaycan üzərinə düşəni etmək istəmir. Vəkil Charles Boss-a görə bu demokratik cəmiyyətdə bütün təməl prinsiplərin pozulması deməkdir. O, ABŞ kongresmenləri və senatorlarının, Ağ Ev rəsmiləri və Dövlət Departamentinin Azərbaycanda baş verənləri diqqətlə izlədiyini deyir və müdafiə tərəfi də həmin adamların Fərhad Əliyevin işini daim nəzarətdə saxlamalarına çalışacaq. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bir il öncə həbs olunub. O, nazir olarkən küllü miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdə dövlət çevrilişinə cəhdə ittiham olunur. Bundan başqa, ağır cinayətlərdə ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov məhkəmədə bildirmişdi ki, məhz Fərhad Əliyevin sifarişi ilə onun dəstəsi Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovu qətlə getirib. Hazırda MTN bu yöndə araşdırma aparır.
Şahnaz Beyler kızı Azadlıq Radyosu'nun müxbiri. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Xəbərlərdən sonra Azərbaycan variantı proqramını işləyəcəksiniz.
Arif Əliyevin Azadlıq Radyosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Xəbərlər proqramı davam edir. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Birləşmiş Ştatlarda səfərdədir. 2001-ci ildə Birləşmiş Ştatlarda məşhur Qazaq qeyd qalmaqalı qalxandan sonra bir çox ekspertlər Nazarbayevin bu ölkəyə səfər edə bilməyəcəyini deyirdilər. Qazaxıstan prezidentinin Amerikalı müşaviri New York məhkəməsində Qazaxıstan rəhbərliyinə milyonlarla dollar rüşvət ötürmək ittihamı ilə üzdəşib və məhkəmə 2 ildə 4 dəfə təxirə salınıb. Məhkəmə sənədlərində Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin adı iri neft kontraktları əvəzində güya milyonlarla dollar rüşvət alıb pulu ABŞ və İsveçrə banklarında saxlamaqda çəkilir. 2002-2003-cü illərdə Amerika mətbuatı yazırdı ki, prezident Nazarbayev Birləşmiş Ştatlara gəlsə, məhkəmədə ən azı şahid kimi dindirilə bilər. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Nikola Krastevin həmin qalmaqalın ən azı siyasi baxımdan səngidiyini xəbər verir. Krastevin verdiyi məlumatla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
ABŞ prezidentinin 2004-cü ilin yanvarında imzaladığı və barəsində az adamın məlumatı olduğu təlimat sənədi ilə rüşvət xorluqla əlaqəsi olan xarici rəsmi nümayəndələrin ölkəyə gəlişinə qadağa qoyulur. Lakin Freedom House-un Orta Asiya proqramının baş meneceri Sasha Kupman'ın dediyinə görə, prezident Bush'la Ağ Evdə görüşən prezident Nazarbayev Qazaq qeydlə əlaqədar nigaran olmaya bilər. Bu səfəri ilə o faktik olaraq adını təmizə çıxartmağa səy göstərir. Qazaq qeydin adı çəkilməsə də, ABŞ hökumətinin onun səfərinə icazə verməyinin özü belə onun xeyrinə olan ciddi hüquqi əsasdır. Qazaxıstan hökuməti Nazarbayevin ABŞ-a səfəri ərəfəsində New York Times və International Herald Tribune qəzetlərində reklam xarakterli Qazaxıstan 21-ci əsrdə bayra baxış sərlövhəli məqalə dərc etdirib. Geniş qərb oxucu kütləsinə hesablanmış həmin yazılarda Qazaxıstan kosmopolit və müxtəlif dinlərə dözümlü, möhkəm iqtisadiyyatı və cazibəli təbiəti olan bir ölkə kimi təsvir olunur. Qazaxıstanın reklamı Britaniyanın BBC televiziya kanalında da nümayiş etdirilib. Sasha Gupman'ın fikrincə bütün bunlar ictimai rəy yaratma kampaniyasının tərkib hissələridir. O, Vaşinqtonda və ABŞ-da öz ölkəsində etdiyini, şəxsiyyətinə pərəstiş yaratmağa çalışır. Eyni strategiyanı Birləşmiş Ştatlara tətbiq etmək istəyir. Ağlım kəsmir bunlar nə qədər effektiv ola bilər. Məncə bu səfəy reklamdır və ABŞ-da ona diqqət yetirən tapılarsa, dərhal həqiqi xəbərlərlə uyğunsuzluqlar görər, adamların rəyinə abırsızcasına nüfuz etməyə cəhdini. Orta Asiya üzrə başqa ekspert Toronto Universitetinin professor köməkçisi Edward Schatz Azad Avropa Azadlıq radiolarına bildirib ki, Qazaxıstan xarici təbliğata bütün Orta Asiya ölkələrindən xeyli çox pul sərf edir. Məndə şübhə var ki, bu anormal haldır və ölkə sakinlərinin sayı ilə adam başına hesablasaq, təbliğata dollarda gedən xərclər Qazaxıstan üçün tamamilə heyrətləndirici haldır. Müxbirimizin Qazaxıstanın Vaşinqtondakı səfirliyindən həmin reklamların qiyməti və nəzərdə tutulan təsiri haqda məlumat və ya şərh eşitmək cəhdi baş tutmadı. 2002-ci və 2003-cü illərdə Qazaq qeyd qalmaqalı mətbuatın baş sərlövhələrinə çıxan zaman çox adam düşünürdü ki, Nazarbayev hüquqi təqiblərdən immunə olunmasına təminat almadan daha Birləşmiş Ştatlara getməyə cəsarət etməz. Ssenarilərin birində hətta ehtimal olaraq onun səfəri zamanı məhkəməyə çağırış alması, şahid qismində ifadə verməyə məcbur edilməsi təsvir olunurdu. Lakin Sasha Gupman'ın fikrincə belə ehtimalı artıq nəzərə almamaq olar. Nazarbayev ilə Qazaxıstan haqda deyilənlərin əksəriyyəti heç də həqiqi hüquqi situasiyanı əks etdirmir. Heç kim onu cərimə etməyə yaxud həbsxanaya atmaq niyyətində deyil. Bu ictimai rəy yaratma oyunudur. Qazaq qeyd yenicə üzə çıxanda, yadınızdadırsa, böyük qalmaqal qopdu. O zaman Qazaxıstana xarici sərmayə qoyuluşuna bunun təsirindən nigaranlıq var idi və qısa müddətdə oradan da investisiyalara mənfi təsir oldu. Bugün isə məsələyə marağın əhəmiyyətli şəkildə azaldığını görürük. Toronto Universitetindən olan Edward Schatz'ın rəyinə görə, Nazarbayevin ABŞ səfəri bir qədər riskli olsa da, belə riskə getməyə dəyər. Ona daimi ya müvəqqəti yaşıl işıq yandırılması istənilən halda onun danılmaz hüquqi qələbəsidir. Mənə elə gəlir ki, New York məhkəməsində olan şikayətlə əlaqədar mövcud ssenarilərin qarşısını almaq mümkün deyil. Amma məncə bu hərəkəti ilə Nazarbayev ictimai rəy yaratmaqdan ötürü özünə qarşı heç bir ssenari nəzərdə tutulmamasına inam nümayiş etdirir. Hərçənd əslində onda belə inam olmaya da bilər. Bu, eytimat yaratmağa hesablanmış və daxili müxalifəti ilə onun münasibətləri baxımından çox mühüm addımdır. Nazarbayevə rüşvət ödəməkdə ittiham olunan James Giffen'in vəkili Stephen Cohen, Azad Avropa Azadlıq radiolarına bildirib ki, məhkəməni təxirə salmaq məqsədi ilə müəyyən hüquqi tədbirlər nəzərdə tutulur. Hal-hazırda məhkəmə yanvarın ortalarına təyin edilib, mənə isə hüquqi tədbirlər görməyə tapşırılıb. Xeyr, o günahkar deyil və mən bunu məhkəmədə təqdim edəcəyəm. İttiham tərəfi Azad Avropa Azadlıq radiolarının Giffen'in məsələsini şərh etməyə xahişini rədd edib.
Nikola Krastev'in Birləşmiş Ştatlardan verdiyi məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan eşitdik. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Proqramımızdan sonra Azərbaycan variantı verilişində Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərlə söhbət olacaq. Verilişimiz davam edir. Gürcüstanda yerli hakimiyyətə bələdiyyə seçkilərinə hazırlıqla yanaşı idarəçilik islahatları da keçirilir. Artıq rayon rəhbərlərini prezident aparatı yox, yerli nümayəndələr seçəcəklər. Bu seçkilərdə Gürcüstan azərbaycanlıları necə iştirak edirlər? Müxbirimiz Şəhla Sultanovanın reportajı.
Ayın 5-də Gürcüstanda yerli özünü idarə etmə orqanlarına keçiriləcək seçkilərdə 214 min Gürcüstan azərbaycanlısı iştirak edəcək. Onlardan 65 mini Qardabani rayonunda yaşayan azərbaycanlıdır. Qardabaniyada seçkilər Sakrabula adlanan yerli özünü idarə etmə orqanlarına keçiriləcək. Sakrabula Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bələdiyyələrdən bir xeyli fərqlənir. Bu dəfəki seçkilərdə isə Sakrabula seçilməsində bəzi dəyişikliklər olub. Bu seçkilərdə hər kənddən yalnız bir Sakrabula nümayəndəsi, yəni bir deputat seçiləcək. Daha bir fərqi isə odur ki, rayon rəhbəri, yəni Qamqəbəla artıq prezident aparatı tərəfindən deyil, məhz rayon Sakrabulasının üzvlərinin ümumi səs verməsi ilə təyin olunacaq. Qardabaniyada yaşayan azərbaycanlılar üçün daha bir yenilik də odur ki, əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq bu dəfə sənədləşmə Gürcü dili ilə yanaşı Azərbaycan dilində də aparılır. Lakin Gürcüstanın seçki məcəlləsində seçki sənədlərinin milli azlıqların dilinə tərcümə olması ilə bağlı heç bir bənd yoxdur. Gürcüstandakı Azərbaycan səfirliyinin mətbuat katibi Elxan Poluxovun sözlərinə görə bu qanun yox, Azərbaycan səfirliyinin səyi nəticəsində Gürcüstanın ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəlikdir.
Bu təklifin nəzərə alaraq ATƏT Gürcüstan dövlətinə ünvanlandırılmış tövsiyələrində belə bir tövsiyə də əlavə etmişdi ki, Gürcüstanda yaşayan əksər milli azlıqların dillərinə seçki ilə bağlı olan materiallar tərcümə olunsun.
Bir çox seçki məntəqələrində hər üç dildə Gürcü, Azərbaycan və Rus dilində seçici siyasına rast gəlinsə də, cənab Poluxov fikirləşir ki, bu öhdəliyə lazımi qədər əməl olunmur.
Seçki ilə bağlı seçicilərin hüquqları izah olunan buklettlər yaradılmayıb.
Qardabaniyada yaşayan əhalinin bəzisi seçkilərin keçiriləcəyindən xəbərdar deyil, ya da bu seçkilərin onların həyatında bir dəyişiklik edəcəyinə inanmır. Rayon mərkəzinə iş dalınca gəlmiş Kösalı kənd sakini Tapdıq Məsumov seçkilərin onun gözlədiyi kimi olmayacağını dedi.
Razıçarovatçı oldum təmiz. Dedilər demokratik seçki olacaq. Aqazıca antidemokratik seçki gedirmiş gene. Bircə nəfər kandidatura gedir bizim kənddən, başqalarını götürmədilər.
21 saylı seçki idarəsinin sədri Mamukov Xiladze bu məsələyə bu cür aydınlıq gətirdi. Bir namizədlə seçkilərə qatılan yalnız Kösalı kəndi deyil, Qardabani rayonun 10 kəndində vəziyyət bu cürdür. Bu məsələ Gürcüstandakı Azərbaycan səfirliyində də narahatlıq doğurub.
Ya əhalinin bu seçkilərə dair marağının az olmasının təsdiq edir, yaxud müxtəlif səbəblərdən digər namizədlərin bu dairələrdə qeydiyyata alınmaması səbəbindən yaranıb.
Üz tutduk Kösalı kəndinə. Kösalı kəndinin digər sakinləri isə seçki haqqında danışmaqdan ehtiyat edirdilər.
Adımı demirəm, fəmilimi. Allah kömək olsun. Seçkin deyən təmanı 65 yaşım var, heç dət verməyib.
Bəziləri hətta namizədin kim olmasından xəbərsiz idi.
Neçə kandidat var sizin kənddə?
Bilmirəm, onu deyə bilmərəm məsələ. Neçə kandidat var?
Yox, deyə fərqi yoxdur. Gələn də belə olacaq, ola bizim bundan da pis olar.
Öz istədiklərimizə çox səs verdik. Heç səsdə bir iş görmürük.
Seçkilərin əhəmiyyətini inanmayan kənd sakinləri seçəcək adamın heç olmasa yolları düzəldəcəyini ümid etdiklərini bildirdilər.
Yollarımızın təmir olmasını istəyir. Kənd arasında uşaq məktəbi batdağın içində gəlir.
Şəhla Sultanova bu reportajı Gürcüstandan Azərbaycanlılar yaşayan bölgələrdən hazırlamışdı. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Verilişimizdən xəbərlərdən sonra isə dediyimiz kimi Azərbaycan variantı verilişi efirə çıxacaq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Və xəbərlər proqramının sonunda bir daha xəbər başlıqları buyur Samirə.
Rövşən, çox sağ olun. NATO baş katibi Yabdo Xubşkefir Gürcüstan və Rusiyanın mövqelərini yumşaltmağa və ölkələr arasındakı gərginliyin güclənməsinə yol verməməyə çağırıb. Amerika Senatı terrorda şübhəli bilinənlərin mühakimə olunması ilə bağlı ziddiyyətli qanunu təsdiqləyib. Prezident İlham Əliyevin mətbuatın problemlərinə müdaxiləsi tələb olunub. Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda 26-28, rayonlarda 26-31, dağlarda 16-21 dərəcə isti olacaq. Cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Bu qədər. Xəbər verilişi burada başa çatdı. Verilişi apardılar Rövşən Əli və Samirə Faiq qızı. Amma bizdən ayrılmayın. Birazdan proqramımız Azərbaycan variant proqramı ilə davam edəcək.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INS Çirim radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.